Þú ert að hlusta á heilsuvarpið og ég Ragga Nagli. Í þessum þætti ætla ég að fljúa sóló. Ég ætla að tala við ykkur kreatín en ég fæ yfirleitt alveg ógrinni af spurningum kreatín. Hvernig það virkar, hvernig á að taka það, hvað típa sér best, hversu mikið, hversu löngu fyrir æfingu, eftir æfingu, allar því að ég ætla að greiða úr þessu hugarangri hjá okkur. Og tala bara kreatín eingöngu í þessum þætti. Nú, kreatín fáiði að sjálfsögðu í heilsuhillunni í Netto, en Netto einmitt einn styrktaraðili heilsuvarpsins. Þið geti notað appið til þess að greiða fyrir vörurnar ykkar, eða hlaði niður samkaupa appinu sem ég mæli eindregi með að þið gerið, að þá getið þið fengið afslátt í hvert einasta skipti, held sér 2%, hvert einasta skipti síðan vestli og þá safniði inneign og hana getið síðan notað til þess að greiða fyrir vörurnar setna. En, allavega, kreatín. Hvað kreatín? Hvernig virkar það? Sko, kreatín hefur verið skoðað, ég held að þetta sé mest rannsakaðasta bætiefnið á markanum. Og það til dæmis ein svona meta-analýsa. Meta-analýsa það sem tekna margar rannsóknir og skoðaðar og þá voru tekna 300 rannsóknir. Þetta var sérst gert, Kreiter gerði þetta og þar sáu þeir að í 70% rannsóknum sýndi kreatín árangur í það sem að kalla svona æfingar á hárri ákefð, eins og að spretta eða lyfta lóðum, allt svona sem að krefst svona stutt átök. Og það sem gerist að í líkamanum að sem sagt, við erum með það sem heitir ATP, sem í rauninni bara hvatberar inn í frumunum sem bara orkugjafin okkar. Þetta heitir adenosintrifósfat til þess að vera svona vísindaleg. Og þegar við notum þessa orku, þegar við erum að æfa eða lyfta eða hvað við gerum, að þá eyðum við upp þessu ATP og það breytist í ADP. Adenosindifósfat og það bara useless, það bara ekki gott fyrir orkugjafa. Nú kreatín, það hjálpar við að breyta þessu ADP aftur yfir í ATP og við fáum meiri orku sem þýðir yfirleitt að við getum framkvæmt sömu æfingu á hærri ákefð, til dæmis tökum bara hnipiðu að við séum að taka 50 kíló í hnipiðu 10 sinnum og svo byrjum við að taka kreatín og þá finnum við að við getum jafnvel tekið þessi 50 kíló ekki bara 10 sinnum, heldur kannski 12 sinnum. Þannig við erum búin að bæta kannski við tveimur endurtekningum í hverju setti, segjum við sem við taka 3-4 sett, að þá eru það jafnvel 6-8 reps eða endurtekningar til viðbótar og það þýðir bara meira hlass, meira lót eins og við segjum á vöðvan sem þýðir að hann getur ekki gert annað en að bregðast við með að stækka og styrka sig. Þannig að þannig stuðlum við að meiri vöðavexti, meiri styrkingu, eins getur við hlaupið jafnvel aðeins hraðar sem við séum að taka spretti á hlaupabretti og við erum kannski að taka 200 metra spretti og allt í einu getum við hækka aðeins hraðan á brettinu sem þýðir að við erum að framkvæma meiri ákefð á sama tíma og það þýðir auðvitað meira útald, meiri snerpa og allt slíkt. Nú þar sem ég bara einn þá muniði heyra að ég tek sopa vatni á milli, byggðast afsökunar á því. Þannig að kreatín virka þannig og Kreatín hefur líka verið skoða mikið í tengslu við konur. Konur virðast njóta sérstaklega góðs af kreatíni vegna þess að við höfum talsvert mun lægri byrðir af kreatíni heldur en kallar. Mér minnir að sé við séum 70% læra og þannig að við geymum miklu minni byrðir. Þannig að við njótum eiginlega betur eða við njótum meiri ágóða af því að taka kreatín heldur en kallaðar svona hlutfallslega er meiri styrktaraukning hjá konum en köllum þegar að byrja að taka kreatín þannig að bara ég get ekki brýnt nógu mikið fyrir konum að bara slurka í sig kreatín ég teki kreatín slavist síðan 1999 held ég eða 2000 já þannig að ég svona kannski tek stundum fjara vegna pási en annars er ég eiginlega að taka þetta nánast alltaf. Þetta bara partur af programmet sko. En semst í nýlegu yfirliti í tímaritinu Nutrients, ég held að þetta hef verið gert 2021, þá var sýnt fram á mikilvægi kreatíns fyrir konur á blæðingum, á meðgöngu, konur í tíðakvörfum, konur í prímenopásu, semst svona forbreytingaskeið og ábreytingaskeið og eftir barnsburð út af áhrifum hormónabreytinga á kreatínbyrðirnar á þessum tímabilum. Þannig að þetta hafði mjög góð áhrif fyrir konur varandi þeirra hormóna, kynhormóna. Og síðan hafi verið margar rannsóknir gerðar á virkni kreatíns fyrir betra minni og svona aukna hugræna virkni. Það hefur verið skoðað hjá til dæmis eldra fólki með demens. Þannig að það eru fjölmargar rannsóknir sem að sýna fram á að kreatín er ekki bara fyrir vöðva og úthald og snerpu og okkur svona ræktar durgana heldur hefur það líka mjög góð áhrif hjá eldra fólki og mikið góð áhrif hjá fólki sem er vegan því að kreatín kemur nánast engung úr kjötafurðum og margir spyrja geti ekki bara fengið úr fæðunni. Jú, það er kreatín er í kjúklingi, kjöti, smá í fiski en sko magnið sem að þarf að innbyrða til þess að fá svona þegar magn sem þarf til þess að stuðla bætingum það er, ég heldur þurfa að borða 2,5 kíló af kanínu á dag eða 2 kíló af kjúklingi á dag og held ég 1,5 kíló af kjöti á dag sérst til þess að fá nægilegt magn til þess að stuðla að einhverjum bætingum. Þannig ég efast að einhver sé að slafra í sig 2,5 kíló af kanínu á dag. Ég ef að sá hinn sami er að núti að má hann bara hringi mig sko, bara takk. En já, þannig að kreatín aukalega er svona mælt með og það sem er með kreatín er að það er tiltölulega ódýrt og það sem að virkar er það sem heitir kreatín monohydrat, bara hreint kreatín. Yfirleitt er það svona micronized og ég nota kreatín frá ná. Og það er kreatín monohydrate og það er micronized sem því að upptakan er mjög góð. Og það fáðu þetta í Netto en ná á Íslandi er einmitt annar styrtaraðili heilsuvarpsins. Þið geti líka rúlað upp í háverslun og þar sjáu þið mesta úrvalið af ná vörum. Hvernig tekum að kreatín, hvernig, þú veist, hvena dagsins og allt það. Nú, því nær æfingu sem við tökum kreatín, því betra, annarkvort fyrir eða eftir. Það virðist ekki skipta máli en rannsóknir sína að svona til þess að fá þessi áhrif sem að þarf á okkar frammistöðu, að þá er betra að taka svona í kringum æfingar. Hins vegar á kvíldadögum, það skiptir engu máli. Þá bara takið það einhvern tíma þeirri munið eftir því. Ég á æfingadögum þá blanda ég mitt kreatín út í bara svona pre-workout drikk sem heitir BCAA Blast frá ná og smá rauðrófuduft og svo er ég að sötra þennan kokteil hristi þetta í klaka, í svona hristibrúsa og er að sötra þetta bæði svona aðeins fyrræfingu, aðeins í búningsklefanum og, og svo og meðan ég hitt upp og síðan bara meðan ég að æfa. Á hvíldardögum þá skelli ég bara einni skúpu af kreatíni yfirleitt bara í proteinshake minn einhvern tíman dagsins og, og þá ég bara komið mitt, mitt magn. Þannig að, og já, eins og ég segi, það virðist ekki skipta máli ef að þið eruð ekki að drekka pre-workout eða neitt svoleiðis, þá getið þið blandað þetta bara í vatn, það ekki sérstaklega listugt. Einn nefndi mér á hann Búi Bjarmar sem með hjólavarpið, sjátt át á hjólavarpið, ég var einmitt í rosalega skemmtilegu viðtali þar hjá honum. Endilega mæli með að tekka þeim, því flotta podcasti og kannski þættinu mínum. Að hann sagðist blanda það í sótavatn. Það svona leysist betur upp og auðveldar að koma því niður. Þannig minnst að ég hafði ekki pælt í því en það er mjög góð leið. Já, ef að þið viljið ekki drekka þetta fyrir æfingu þá skellu þessu bara í proteinshakin eða í einhvers konar drykk eftir æfingu og, og skulli þessu í ykkur. Þannig að Kvinnadagsins er sérst í kringum æfingu og hvíldadögum bara hvernig sem er. Nú, ef þið vilja ekki taka inn pre-workout drykk út af koffinni eða æfa kannski setni partags að þá getið þið nota það sem heita slender sticks. Það er líka frá ná, það er svona, svona duftbréf með svona góðu berjabragði og, og þá getið hrist það kannski fyrræfingu eða vil ekki fá koffín enda við vitum að koffín hefur áhrif á svefnin þannig að þeir að æfa setnipartinn þá kannski viljið sleppa því. Hversu mikið ég á að taka? Nú rannsóknir sína að 3-5 grömm er nægilegt magn fyrir bæði konur og, og kalla til þess að ná fram þessum bætingum sem þarf. Það þarf ekkert mikið meira en það þú veist, við, þó að sko kreatín hafi þessi áhrif á þessi hérna, þessa geymslu á ATP að þá erum við ekkert að njóta meira góðs að því að taka bara 10-15 grömm af kreatín þetta eru bara svona þetta 3-5 grömm sem hefur verið sýnt upp fram á að, að sé nóg til þess að, að, já, að ná fram þessum bætingum og, og árangri. Þannig að, að, og eins og ég segi, kreatín monohydrate er bara svona þetta fyrsta form af kreatíni sem að koma markaðinn. Það er vinsalast, það er hagstaðast og, og það er bara einfallega svona þetta kreatín sem að, að allir, flest allir nota. Blöndu kreatín eru til, það er þetta sem er kreatín blanda með einhvers konar svona sykri eða einhverju. Ég tók einsinn svo leiðis, það var mjög snemma á mínum, mínum ferli innan, innan ræktarsalarins og ég þyngdist 5 kíló á heldi 10 dögum og það var náttúrulega bara vökvi og rosalega mikill sykur í þessu og ég var að hlaða taka þessa kreatín hleðslu sem allir voru að gera hérna í, í nýjunni og núlinu og já, ég fyrir einhverja rúmlega 20-20 þá var þetta náttúrulega bara katastrófa sko að hafa þyngst öll þessi kíló þannig ég hef síðan alltaf bara notað kreatín monohydrate og, og mæli bara eindreið með að, að halda sér við það. Nú talandi kreatín hleðslu það er margir sem spyrja það er að taka þessa kreatín hleðslu og, og kreatín hleðsla er að taka 5 grömm á dag yfir heila viku og þá átt að ná svona upp þessari kreatín í mettun, þá tekur sérst 5 grömm fjórum sinnum á dag. Þannig út að taka henni 20 grömm á dag til þess að ná upp þessari mettun og þá, þá gerast yfir eitthvað 5 daga tímabil. Ég persónlega og, og fólk er svona, er svolítið að hverfa frá þessu og, og ég persónlega nota ekki þessa nálgun en það teki þetta svo sem slavíst og samviskusamlega alltaf. En það er alveg nóg að taka þessi 3-5 grömm, þá þarfti bara að bíða pínlítið lengur eftir að áhrifin komi fram. Þá þarfti kannski að bíða í þetta svona kannski 2-3 vikur og þá finnuru, þá finnur maður bara, þetta er ótrúlega skrítin áhrif, það er svona allt í einu bara er þyngdin léttari, allt í einu getur bara meira og það er náttúrulega bara dásamleg tilfinning þegar allt í einu getur tekið þar sem áður varst að ströggla með kannski 10 reps getur bara tekið 12 og áður þyngd sem að sko, var rosa þung allt í einu bara já, heyrðu, ég get alveg bætt hérna þess á stöngina og allt þetta stuðlar auðvitað sjálfsög að meiri vöðavexti þannig að já og kreatín það er margir sem að hafa á að gera því að þeir safni vökva og verði bara allir bjúaðir og blótaðir og hérna það gerist ekki sko yfirleitt þegar við sleppum þessari hleðslu eins og ég sagði ykkur þessi hleðsla sem ég tók þarna forðum daga stuðlaði að svona hressilegri þyngdaraukningu og ég skal alveg viðkenna það fjallin okkur tár ég mani ég var í sundlegin og selfossi og stíga á viktina og ég bara búin að hlussast upp hérna einhver 5 kíló bara á no time sko og já það var hérna fyrir mér var þetta auðvitað bara allt saman bara fita sem hefði komið í mínum haus en þetta náttúrulega bara vökvi því að kreatín það eigur vökvan inn í vöðafrumunni og hún svona hún bólnar út af því að hún verður bara stærri og það er jákvætt fyrir okkur því að það er eigur próteinmyndun og svona stuðlar að þessum vöðva vaks sest, að þessi áhrif kreatíns á vöðvavöxt koma í gegnum líka þessa vökva söfnun. Þannig að bara svona á hreinræktari íslensku að þú veist það að vöðva fruman sé með meiri vökva út af kreatíni er mjög ábatasamt fyrir vöðvavöxt. Þannig að þú veist ef að hérna eitthvað, ef þið finnið einhverja dollu sem segir veldur ekki vökva söfnun þá er rauninni bara, þá eru þeir að fara á móti því sem að kreatín gerir sem að er að stuðla að vöðavexti í gegnum þessa vökvamyndun. Þannig að þetta er vökvi sem er inni í frumu. Þetta er ekki vökvi sem að er á milli húðar, er svona undir húðinni sem er oft þar sem við erum svona puffuð og kannski þegar við borðum allt og mikið að pítsu í gær eða þá sjáum við oft við erum svona puffuð, þetta er ekki þannig vökvasöfnun, þetta er ekki sýnilegt í andliti eða neitt svoleið sko, þetta er bara að kannski fer þyngdin pínlítið upp á við á viktinni og það er alls ekki slæmt þannig að hafið engar ágjur af því þannig að kreatín, já, veldur vökvasöfnun, nei, það er ekki sýnilegt, nei, þetta er ekki, þú verður ekki blótið eða neitt svo leis. Þannig að þið þurfum ekki að taka hleðslu og ef það er þyngdaraukning að þá er það vökvi í vöðafrumunni og vonandi aukin vöðamassi. Nú, margir spyrja á ég að taka kreatín þó ég sé ekki lifta og ég sé alltaf bara já algjörlega. Þú hefur meiri orku fyrir daglegar athafnir ef þú ert með góðar kreatínbyrðir. Það hjálpa líka við endurheimt eftir meiðsli, það kemur í veg fyrir vöðvarýrnun og eins og ég sagði hefur áhrif á hugrana virkni og minnið. Þannig að það eru þessar rannsóknir sem sýna ekki bara hjá eldra fólki heldur einni líka hjá bara fólki yfir höfuð að það hefur áhrif á minnið og það er svona já að taka kreatín er bara fyrir alla segi og sérstaklega mitt eldra fólk konur á forbreytingaskeiði eða í tíðakvörfum að bara absolút skoða það að taka kreatín og já, kreatín monohydrate frá ná er það sem að ég mæli með og ef að þið farið upp í hávörslun þá finnið það bara þarna undir sérst, það stór svona ná rekki og ef þið er í netto þá er þetta í heilsuhillunni yfirleitt svona í hillunni með prótíni eða með sko svona sport línunni eða sport hérna sportvörunum og já, þannig að ég vona að þessi yfirferð mín, stutta yfirferð mín um kreatín hafi nú svona greitt úr kannski hugarangri og flækjum sem að margir eiga með kreatín og þetta svona í ljósi allra þessar spurningar sem ég fæ til mín bara mjög oft kreatín. Hvenær á ég taka það, hvernig á ég taka það, hversu mikið á ég að taka þó ég æfi ekki, hvernig á ég að taka á hvíldadögum. Þannig ég held ég hafi nú svona náðað að covera allar þessar spurningar. En auðvitað bara ef það einhver aðra þá geti alltaf bara slætað inn í DM-ið mitt. Annað hvort sent mér post á Facebook á Rakanagli síðinu minni eða þá bara á Instagram undir Rakanagli og þið finni líka posta inni á bæði Facebook og Instagram frá mér um kreatín. Það sem að ég farið aðeins svona yfir hvað það gerir fyrir okkur. Þannig ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta á mig. Þátturinn er í bóði Netto og Ná á Íslandi og þeir eru náttúrulega þetta hvor báðir með kreatínið. Þannig að skundi innu bara út í næstu sjoppu og skellið einni dollu í innkaupakörfuna. Takk fyrir að hlusta og þang til næst. Verið bless.